En kijk op naar die bergen. Waar vandaan zal mijn hulp komen? Mijn hulp is in die naam van de Heer, wat hemel en aarde gemaakt heeft, wat trouw blijft tot in eeuwigheid, wat nooit die werken van zijn handen zal ervaren. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede wordt die geschenk van God die Vader en die Heer Jezus Christus, die krachtvolle werken van de Heilige Geest. Amen.
God het ons in groot genade gegroet in die uitspreek van die seer. Kom ons antwoord op Godse groet. Ons sing tot lof van die Heere, Psalm 18, vers 1 en 6, die tweede melodie. Ek lees vir ons vers 1. Ek het u baie lief, o Heer, my rots, my sterkte, my verweer. U is my vesting, sterk gebou, waar ek my veilig skuil kan hou. My skuld, u sal verlos en red, as ek, o Heer, u nodig het. Wanneer die vijand my bespot, roep ek, en u verlos my, God. Die tweede melodie van Psalm 18, vers 1 en 6.
Op die 7e dag het hy gerus
en daarom het die Here dit as gereelde rusdag ingestel en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg, jy mag nie egsbreuk pleeg, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders sy huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, bees of 'n donkie, of enige iets anders wat aan hom behoort nie. Ons het onsself aan God se wet geneem. As ons eerlik is, sal ons besef dat ons skuldig is teenoor God en teenoor mekaar. Laat ons daarom ons skuld bely. Kom ons sing Psalm 238 vers 1 en 2. Lees vers 1. God enkelig voor die gesig is niks op aarde rein. Ons is bevrek. Met skuld bedek kan nie voor die verskyn. Psalm 238 vers 1 en 2. Broers en susters, ons het so pas in ons lied ons sondes voor God bely. Hoor dan God se genade uit Romeine 10 vers 9 tot 10. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons, en ons word vrygespreek, en met die mond bely ons, en ons word gered. Laat ons nou ons geloof bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons het bely dat Jesus Christus deur sy lyding, sterwe en opstanding vir ons die ewige lewe verwerf het. Laat ons sing van ons heerlike toekoms. Kom ons sing Gesang 602 vers 1, 2 en 3. Ek sien 'n nuwe hemel kom, 'n aarde nuut en vry. Die see en al wat skei verdwyn, God self kom by ons bly. Gesang 602 vers 1, 2 en 3.
Oh, Ons skriflesing kom uit die brief aan Filemon, eintlik die hele brief aan Filemon. In die Griekse tekst is dit minder as 350 woorde. Die brief aan Filemon van Paulus, 'n gevangene ter wille van Christus Jesus en van ons broer Timoteus, aan Filemon, ons vriend en medewerker, en aan ons suster Afia, en aan Agrippus, ons medestryder, en aan die gemeente wat gereeld in jou huis by mekaar kom. Genade en vrede vir julle, van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Elke keer as ek bid, dink ek aan jou en dank ek my God, omdat ek hoor van die liefde en trou wat jy aan die Here Jesus en al die gelowiges bewys. My bede is dat die gemeenskap wat jy deur die geloof met ons het, jou 'n dieper insig sal gee in al die goeie dinge wat ons vir Christus kan doen. Jou liefde het vir my groot vreugde en bemoediging gebring, omdat jy, broer, die harte van die gelowiges verkoop het. Daarom, al het ek in Christus die volste reg om jou op jou plig te wys, doen ek liewer 'n beroep op jou op grond van die liefde. Dit doen ek, Paulus, wat 'n ou man is, en nou ook 'n gevangene ter wille van Christus Jesus. Ek doen 'n beroep op jou in belang van my kind Onesimus. Hier in die gevangenis het ek sy geestelike vader geword. Voorheen was hy vir jou nie bruikbaar nie, maar nou is hy baie bruikbaar, sowel vir jou as vir my. Ek stuur hom na jou toe terug, en my hart gaan saam met hom. Wat my betref, ek sou hom graag by my wou hou, sodat hy my in jou plek kan dien, terwyl ek terwille van die evangelie 'n gevangene is. Maar ek wou niks sonder jou instemming doen nie, sodat jou weldaad nie uit dwang sou wees nie, maar uit vrye keuse. Miskien was hy 'n kort tydjie van jou weg, juis sodat jy hom vir altyd sou terugkry. Nou nie langer net as 'n slaaf nie, maar meer as 'n slaaf, as 'n geliefde broer. Dit is hy besonderlik vir my. Hoeveel te meer sal dit dan nie vir jou wees nie, as mens en as broer in die Here. Dus, as jy my as deelgenoot in die geloof beskou, ontvang hom net soos jy my sou ontvang. As hy jou enige skade aangedoen het of iets skuld, sit dit op my rekening. Hier skryf ek, Paulus, met my eie hand, ek sal betaal. Ek hoef jou natuurlik nie daaraan te herinner dat wat jy is, jy aan my te dank het nie. Ja, broer, in die naam van die Here, bewys my hierdie guns. Maak my hart bly, soos 'n broer in Christus. Ek skryf aan jou in die vertroue, dat jy sal doen wat ek vra. Ek weet ook, dat jy selfs meer as dit sal doen. Hou sommer ook vir my huisvesting gereed, want ek hoop dat God in antwoord op julle gebede my aan julle sal teruggee. Epafras, wat saam met my ter wille van Christus 'n gevangene is, stuur vir jou groete. Ook my medewerkers, Markus, Aristarchos, Demas en Lukas, stuur groete. Die genade van die Here Jesus Christus sal by julle wees. Tot sover uit die woord van die Here. Gelukkig elkeen wat hoor en glo wanneer God met sy gemeente praat. Kom laat ons saam bid. Here God, wat 'n wonderlike voorreg om weer vandag as gelowiges saam te mag aanbid. Ons dankie Here vir die wonderlike van die reën wat ons in hierdie week kon ontvang. Ons is dankbaar vir elke druppel wat val. En in ons dankbaarheid, Here, kan ons nie anders as om ook aan hulle te dink wat steeds na bo kyk en geen wolk sien nie. Dis u skepping en u weet beter, Here. Maar vir soveel mense is dit nou 'n bestaanskrisis. En ons vra dat daar die druppels tog mag val. Ook daar waar dit kan lyk of daar geen meer hoop is nie. Bring in hulle harte ook weer hoop, Here. Ons weet wie ons redder is. Ons weet wat ons eindbestemming is. Maar terwyl ons hier is, Here, is ons rentmeesters van u skepping. Daarvoor het daardie mense ook 'n stukkie water nodig. Ons dra nie op hulle wat siek is. Tuis, in hospitale en inrigtinge. Hulle wat amper 'n normale lewe lei, Here, maar met 'n siekte onderlede wat hulle terughou. Ja, veral 'n geestelike ongesteldheid, 'n dwingende aanhoudende angs of 'n depressie. Ons bid vir beterskap. Ons dra nie ook op, Here, almal wat nie hier is nie, dat U hulle sal beskerm, dat ons volgende Sondag aan die begin van die nuwe skoolkwartaal almal saam mag wees. Bewaar hulle asseblief dan ook op die pad. Maar Here, ons is nou hier. Ons wil graag hoor wat U sê. Help ons dan om net op U woord te fokus. Mag U nie net spreek nie, maar tot ons harte spreek. Amen. Kom ons sing saam van gesang 489, daarvan die eerste en die derde verse. Waak Christen, staan in die geloof, dat niemand jou die kroon ontroof, en dit wat daarop volg, gesang 489, verse 1 en 3. Elke keer as ek bid, dink ek aan jou en dank ek my God, omdat ek hoor van die liefde en die trou wat jy aan die Here Jesus en al die gelowiges bewys. Doen ek liewer 'n beroep op jou op grond van die liefde. Broers en susters, daar was 'n groep gewees wat oor 'n lang tydperk navorsing gedoen het op 'n groep mense. Ietsie so 720 mans. Navorsing wat gestrek het van hulle tienerjare af tot en met hulle afsterwe. Om te kan agterkom wat is dit wat voordelig en wat nie nadelig vir 'n mens kan wees. En sommer net 'n klomp ander dinge ook te leer. En die interessante van dit wat hulle geleer het, ietsie wat soos 'n goue draad deur al hierdie mense se lewens geloop het, was dat mense wat in goeie gesonde verhoudings staan. Met ander woorde, mense wat nie alleen is nie, langer lewe en beter gesondheid geniet. Natuurlik is daar altyd uitskiete uit wasse anders wat 'n bietjie anders daaroor is, maar oor die algemeen was dit een van die belangrikste bevindings gewees. Gesonde verhoudings. Natuurlik, die eerste een is 'n lewensmaat, maar ook in terme van ander verhoudings met ander mense was dit gewees die een uitskieter wat baie duidelik was. En so aan die begin van nie net 2020 nie, maar kan jy glo al die tweede dekade, die begin van die tweede dekade van die 21ste eeu, wil ek volgende 'n bietjie fokus dan juis op verhoudings. Op hoe belangrik verhoudings is en hoe belangrik dit is om in geloof in ons verhoudings besig te wees. Kom ek vertel julle die storie van Onesimus. Onesimus was 'n slaaf. Hy het in Kolosse gebly. Hy was 'n slaaf wat op 'n stadium ervaar het dat sy kop uitgehaak het. Of dalk was hy net moeg om slaaf te wees. Of dalk was hy ontevrede om slaaf te wees. Hoe dit ook al sy, hy het van sy meester se goed gevat en weggeloop. Uit Kolosse met sy eienaar se goed gegaan, hy het dit gesmou sodat hy geld kan hê en na die wêreld vol gaan reis. Dis nie 'n baie veilige bestaan nie. Ja, dit is so dat daar paaie was wat nie veilig was nie, maar as jy 'n slaaf was wat weggeloop het, was jou lewe werklik nie veel werd nie. En daarom in sy omswervings het hy al hoe meer geneig na groter stede. Want in 'n groter stad kan jou identiteit en wie en wat jy is baie maklik verdwyn. In 'n stad gebeur dit baie maklik dat jy nie eens weet wie jou bure is nie, ook in 'n woonstel. Jy raak anoniem. En so het dit gebeur dat Onesimus in Rome opgeëindig het. En wie weet, dalk omdat hy Paulus gesien het in sy baas, sy eienaar se huis, of dalk om een of ander rede, het Onesimus in kontak gekom met Paulus. En dit wat in Filemon se huis verkondig is, het verby hom gegaan. Maar hierdie kontak met Paulus het gemaak dat die evangelie reguit na sy hart toe gegaan het. En hy het Christus as Heer en Saligmaker in sy lewe bely. Hy het 'n gelowige geword. En toe het hy vrywillig Paulus begin bedien, help, versorg, daar waar Paulus in die tronk was. En al het dit nie onmiddellik uitgekom nie, het dit uitgekom dat hy Filemon se slaaf is. En Paulus het met beslis Onesimus se medewete besluit om hom terug te stuur. Terug te stuur na Filemon toe. Terug te stuur na sy eienaar toe. Want al is hy nou tegnies bevry, want hy is vry van sonde en dood, was hy in hierdie wêreld nog steeds 'n slaaf. 'n Wegloopslaaf. Iemand wat sy bestaan nog steeds die hele tyd bedreig word. Paulus besluit om nie om te hou en te sê baie dankie Filemon, ek aanvaar dat dit sommer nou jou hulp is nie. Hy stuur hom terug na sy eienaar toe. Wat beteken dat Onesimus ingestem het om nie net die reis aan te pak nie, maar ook om sy eienaar in die oë te kyk, die man van wie hy weggeloop het, die man van wie hy gesteel het. En dan skryf Paulus hierdie brief, wat saam met die Kolossense brief, deur dieselfde koerier geneem is na daardie stad toe, en waarskynlik dan ook in die huisgemeente van Filemon gelees is. En hierdie brief vertel hy van die nuwe verhouding wat daar moet wees, die nuwe verhouding wat daar eintlik al klaar is en wat nou net uitgeleef moet word. Ja, Onesimus word teruggestuur en daar word nie vir Filemon gesê, bevry hom nie. Daar word nie vir hom gesê, jy kan hom nie meer as 'n slaaf hê nie. Die interessante is dat hy sê, jy het nou 'n slaaf, maar terselfdertyd ook 'n broer in Christus. Wat met ander woorde, op verskillende maniere impakteer op die verhouding wat daar dan sou wees tussen Filemon en Onesimus. Want sien dis moontlik om slaaf te wees en Christen te wees. Dis moontlik om Christen te wees en slawe te besit. Maar wat belangrik is, is die verhoudings daar agter. Weet jy wat, broer en suster, 'n verhouding begin by die enkeling. Dit is die interessante. Dit begin by die ingesteldheid van die enkeling. Daar word baie stories en legendes vertel oor mense wat enkel is. Op die televisie is daar hierdie programme oor mense wat daar in die verre sonder enige ander mense bestaan, maar dis net te bestaan en dis 'n bestaan van korte duur. Maar hulle is daar oor hulle ingesteldheid van so aard is. Dis moontlik om te lewe, dis bewys. Dis moontlik om aan te gaan alleen. Maar dis nie die ideaal nie. En eensaamheid, broers en susters, is in die eerste instansie, stansie, 'n ingesteldheid. Want sien, dis moontlik om alleen te wees in 'n skare. Dit is moontlik om alleen te wees, eensaam te wees, te midde van 'n groot familie saamtrek. As jou ingesteldheid so is, dat jy ander mense uitsluit. Dat jy, weens watter rede ook al, nie mense in jou lewe toelaat nie. En nou word in hierdie brief vir ons 'n ingesteldheid voorgestel wat dit vir ons moontlik maak om wel in verhoudings die regte ingesteldheid te hê. Paulus maak van verskillende strategieë gebruik om Filemon te oortuig dat hy in liefde 'n ander ingesteldheid moet hê teenoor Onesimus as wat mens standaard sou wou dink. Ja, Filemon, jy het alle rede om vir hom kwaad te wees, vir al die ongerief wat hy jou veroorsaak het, vir die finansiële skade van 'n slaaf wat wegloop en daarom vervang moet word, vir die finansiële skade wat daar is van dit wat hy gesteel het, die skade wat jy in die gemeenskap ervaar het, want jy is 'n man van aansien en hier het 'n slaaf van jou weggeloop en dit reflekteer toch op jou. So daar is verskillende skades wat aan Filemon aangedoen is. En ten spyte daarvan sê Paulus nou, ontvang hierdie man as 'n broer. En dis moontlik om een van twee dinge nou te doen. Of dit te ignoreer en om 'n ordentlike dragsla te gee en sommer te verkoop of dalk dood te maak, of om te doen soos hy gevra word. Paulus maak dit baie duidelik dat hy eerder in persoon daar wil wees, maar dat hy dit nie kan doen nie. Want hy sê van Paulus, 'n gevangene. Hy maak dit baie duidelik dat hy gevangene is, dat hy weerloos is, dat hy magteloos is. En dan sê hy weer in vers 10, gevangenes. Dan sê hy weer in vers 13, vir die evangelie 'n gevangene is. Hy sê vir hom genoeg keer, ek is 'n gevangene. En toch neem ek die vrymoedigheid om jou hierdie ding te vra. Hy maak ook gebruik van die subtiele, ek gaan toch eendag sien wat jy gedoen het. wanneer hy sê, hou vir my verblyf reg. Kans is met ander woorde goed, dat Paulus self by Filemon aan huis sal gaan. Hierdie brief word natuurlik geskryf uit die gevangenis in Rome, terwyl Paulus wag op die keiser om hom te verhoor en vry te spreek. Hy is oortuig daarvan dat hy vrygespreek gaan word, maar in die tussentyd is hy gevangene. Hy is nie alleen nie, daar is ook ander Epafras wat saam met hom in die gevangenis is. Maar sy gevangenskap is van so aard dat hy amper daagliks nog kontak het met Markus, Aristarchos, Demas en die geliefde geneesheer Lukas, wat ons ken as die outeur van die evangelie en die handelinge. En hy vra nou vir Filemon, omdat ek op pad is, omdat daar liefde is, omdat dit jou broer is in Christus, ontvang hom en behandel hom ordentlik en vriendelik en christelik, ten spyte van enige skade wat hy jou aangedoen het. Hy sê, ek wil niks sonder jou instemming doen nie. Ek wil nie dat jy voel jy moet onder dwang hierdie dinge doen nie. Dis nie onder dwang van, jy skuld my iets dat jy dit moet doen nie, maar op grond van die evangelie. Want onthou, hy kom nou terug na jou toe, uit vrye wil. Jy het hom tydelik verloor as 'n slaaf, maar wat jy verloor het, jy het meer as dit teruggekry, want selfs 'n slaaf gaan dood, jy gaan dood, en of het nou jy is of die slaaf is wat dood gaan, hy is nie meer jou slaaf nie. Maar nou kry jy hom terug as broer in Christus, nie net met ander woorde vir hierdie lewe nie, maar vir ewig 'n pad saamstap. Hier is iemand wat verlore was, Filemon. Hier is iemand wat so sleg was, dat hy die wêreld vol gereis het. En in hierdie grote wêreld is die wêreld so klein, dat hy by my opgeëindig het. Maar nou het hy meer as dit tot geloof gekom. En nou is hy 'n broer, 'n dierbare. Doen dit asseblief in die liefde. Daai liefde wat ek so baie van hoor. 'N liefde wat 'n antwoord is op die liefde van God. Ons hoor nie dat daar gesê word wat hy gedoen het met ons gewoon ignoreer en maak asof dit nie gebeur het nie. Dat daar gevolge is van dade is baie duidelik. Daar sal gevolge wees en daardie gevolge moenie ignoreer word of van die tafel gevee word nie. Paulus sê, ek sal betaal. So daar gaan betaal word. Jy het op jou nou die keuse, dit word nou geïmpliseer, maar jy het die keuse om dit af te skryf, maar ek sê vir jou, enige skade wat jy het, ek sal betaal. Paulus voel so sterk daaroor, dat die gevolge wel ook aangespreek moet word, dat hy skryf, hier skryf ek Paulus met my eie hand, ek sal betaal. So dit is nie asof Filemon Onesimus moet terug ontvang en maak asof niks gebeur het nie. Dis net dis hoe hierdie saak aangespreek sal word. T Teen hierdie agtergrond, broers en susters, wil ek hê dat ons moet kyk na die jaar wat voorlê. En die dekade, en die tyd wat voorlê. Natuurlik as veronderstelling dat die Here nie weer kom nie, want ons almal weet, die wederkoms kan enige oomblik plaasvind en ek sal baie bly wees en ons sal almal baie bly wees vir die wederkoms. Maar in die tussentyd moet ons leef elke dag in gehoorsaamheid. Daarom vir hierdie jaar en die dekade en vir hoe lank ons ook al geskenk word. Ons het soveel nuwe jaars voornemens, maar dis soveel voornemens oor ek gaan baie hard werk, ek gaan hierdie projek klaar kry, ek gaan gewig verloor, ek gaan dit, ek gaan dat. Hoeveel van ons voornemens is oor verhoudings, oor die herstel van verhoudings, oor die koester van die verhoudings waarin ons is. Hoeveel van ons voornemens is om seker te maak dat ons in die verhoudings wat ons is, in die verhoudings waarin ons kan wees, dit in liefde en ordentlikheid 'n goeie verhouding maak. Hy wat nie beplan nie, beplan om te misluk. As ons dan nie beplan om in ons verhoudings en aan ons verhoudings te werk nie, dan gaan ons mos nie daaroor beplan nie, gaan ons nie aandag daaraan skenk nie. Ek moet met julle eerlik wees, broers en susters, ek is nie 'n groot nuwejaarsvoornemensmens nie. Ek het nie hierdie lys van voornemens vir die nuwe jaar nie. Ek is maar net anders aan mekaar gesit. Maar 'n toekomsgerigte ek wil hieraan werk is tog 'n bietjie anders. Daar's altyd iets waaraan mens kan werk, maar die belangrikste van dit waaraan ons kan werk is ons verhoudings. En die eerste verhouding waaraan ons moet werk is ons broers en susters in geloof. En in liefde moet ons met ons broers en susters in die geloof besig wees. En dit begin by vergifnis. Begin by vergifnis vir dit wat kon skeef geloop het. Natuurlik is dit nie so dat almal hier so ons te na gekom het nie. Ons het mense met wie ons nog nooit probleme gehad het nie. Maar het ons regtige verhouding met daardie mense? Of is dit maar nie dat ons langs mekaar bestaan soos mense in 'n woonstelblok? Dan die lewensmaat wat ons het. Hoe danig is jou verhouding? Is jy ook soos weer eens mense in 'n woonstelblok? Woon in dieselfde huis, slaap in dieselfde bed, maar weet van mekaar eintlik niks en leef verby mekaar? Was daar in liefde 'n verhouding van mekaar vashou? Daardie verhouding met jou ouers of jou kinders. Daardie verhouding met jou neefs en niggies, jou vriende, die mense rondom jou. Is dit in liefde 'n verhouding? Of isoleer jy jouself, want hierdie een het dit aan my gedoen en daardie een het dat aan my gedoen. En die ene se Onesimus op hierdie manier en daardie ene se Onesimus op hierdie manier. Alles rede om kwaad te wees en af te sonder. Wel, oorle Paulus kom na jou toe vanmôre. Dis nie hy wat weer kom nie, maar dis die Here wat weer kom. Is dit nie maar beter om in liefde aan ons verhoudings te werk nie? Om te vergewe nie? Ons hoef nie net 'n sousie daaroor te gooi nie. Daar is gevolge, daar sal gevolge wees. Dit daaroor is daar nie twyfel nie. Maar die vraag is na die aard van die gevolge. gaan weer terug soen toe. Dit is moontlik dat iemand kan persoonlike skade ly oor dit wat hulle verkeerd gedoen het, sonder dat jou verhouding met daardie persoon skade ly. Want dit is wat Paulus hier doen. Daar is skade gely en daar moet skade vergoeding wees. Maar Paulus sê asseblief, moenie laat dit julle verhouding wees wat die prys is nie. En dis so baie keer wat gebeur, broers en susters. Daar's finansiële skade en dan is die prys wat betaal word in die verhoudings. Daar is skade in terme van eer en dan is die prys wat betaal word in terme van 'n verhouding. Telkens is dit ons verhoudings, juist dit wat ons skade berokken, groter skade berokken, wat die prys is wat betaal word. Maar in die liefde, 'n eerlike liefde, kan die prys elders betaal word en die verhoudings kan behou word. Dis die belangrike. Is nie nodig om eensaam en alleen te wees nie. Dis nodig om in liefde teenoor elke mens op te tree. En hulle wat nog nie in die evangelie lewe nie, telkens uit te nooi tot hierdie vreugdevolle bestaan. Maar kom ons werk aan ons verhoudings, broers en susters. Al die wonderlike verhoudings waarin ons bestaan opgedeel kan word. Elke keer as ek bid, dink ek aan jou en dank ek my God, omdat ek hoor van die liefde en trou wat jy aan die Here Jesus en al die gelowiges bewys. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons in soveel verhoudings mag staan met lewensmaats, met ouers, grootouers, kinders, kleinkinders, broers en susters, neefs en niggies. Jou ook aangetroude familie. Dan is daar ons vriende en ons kollegas, ons beste vriende, ons goeie kennisse, werknemers en werkgewers, 'n ouderlinge diaken, die mense in my wijk, die mense in my gemeente, my bure, hulle in dieselfde span as ek. Here, dankie vir al die verhoudings wat ons lewens so verryk. Mag ons in liefde bou daaraan. Gee dat ons in die besonder, Here, ook goeie verhouding met ons geloofsgenote sal hê, juis omdat ons die ewigheid saam met hulle tegemoet gaan. Wees met ons as gemeente, en mag wat ons sê en dink en doen, U welgevallig wees, totdat U weer kom. Amen. Ons sluit af, broers en susters, met die sing van gesang 528, al drie die verse. Leer my, U wil, Heer, U doel met my, U pottebakker met my, die klei. Vers 1, 2 en 3, gesang 528 ten slotte. Ontvang die seën van die Here en gaan huis toe in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.